Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Lekári na proteste apelovali na vládu, aby riešila situáciu v zdravotníctve. OSN oznámila predĺženie dohody o vývoze obilnín z Ukrajiny. Žiaci katolíckych škôl Košickej arcidiecézy súťažili o Alžbetinu ružu. Sviatočný infolumen vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Dnes si pripomíname 33. výročie od dnešnej revolúcie. Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že ak o slobodu prídeme, môžeme ju získať späť len za cenu obetí. Uviedla to počas pietnej spomienky pri bráne slobody pod Devínskym hradom.
17. november znamenal pád režimu a ten pád režimu spôsobili ľudia, ktorí mali v sebe odvahu a občiansku statočnosť. Vôbec sila občianskej spoločnosti je veľmi významná a ukázala sa ako dôležitý faktor aj v našej ponovembrovej histórii. Vďaka ním máme demokraciu, ktorá síce nie je dokonalá, ktorú musíme stále zlepšovať, aby sa nikto necítil opomenutý. Ale práve vďaka občianskej spoločnosti, odvahe a tejto sile, ak ju budeme v sebe pestovať, budeme jednotnejší a silnejší aj pri prekonávaní všetkých kríz.
Aj premiér Eduard Heger povedal, že demokracia nie je dokonalá, dáva nám však slobodu. Poukázal, že ide o deň, keď sa ľudia, ktorí mali slobodu hlboko zakorenenú v srdci, jasne a odhodlane postavili totalitnému režimu.
Odvážne ženy a odvážni muži novembra 89 svojimi pokojnými a nenásilnými činmi odštartovali udalosti vedúce k pádu komunizmu. A ďalším generáciám otvorili možnosti, aké oni sami k dispozícii nemali. Po dvoch totalitách, ktoré šliapali po ľudských právach, sa tak na naše územie vrátila vytúžená sloboda.
Predseda Národnej rady Boris Kolár pripomenul, že november 89 zničil režim, ktorý svojich občanov zadrôtoval v ich vlastnej krajine. Počas pietnej spomienky pri bráne slobody pod Devínskym hradom pripomenul, že politici tu nie sú na hádky, ale na riešenie problémov bežných ľudí.
Na tomto pamätnom mieste, pod hádam mimo rozdeleného Berlína, najviditeľnejšia železná opona, ktorú naprieč Európou spustil totalitný komunistický režim. Pamätné miesto, na ktorom sa stretali celé generácie Slovákov, aby si uctili svojich predkov, bojujúcich za ich slobodu, sa zrazu oplotilo ostatným drôtom, stýčili sa na ňom strážne veže a ozbrojení vojaci patrolovali, aby sa cez postavenú železnú oponu nikto nedostal von. Nič nedokumentovalo obludnosť komunistického režimu viditeľnejšie ako práve táto stavba, ktorá sa tiahla od Bratislavy popri Dunaji až sem a potom ďalej popri Morave smerom na sever a následne na západ.
Lekári a zástupcovia ďalších zdravotníckych profesí dnes protestovali v Bratislave. Na zhromaždení pred úradom vlády apelovali na vládu, aby riešila stav slovenského zdravotníctva. Hovorili o nedostatku personálu, vyčerpaní zdravotníkov, zbytočných úmrtiach i potrebe dialógu. Protest zvolalo Lekárske odborové združenie, ktoré po hromadných výpovediach trvá na splnení 8 požiadaviek na zlepšenie situácie v sektore. Predseda lekárskych odborárov Peter Vysola Lajský potvrdil, že včera večer dostali od ministra financií Igora Matoviča dodatočnú ponuku na zvýšenie platov.
Ponuku, ktorú sme včera dostali, keď prerátame na jedného lekára atestovaného, teda skúseného lekára, tak na jeho mzde základnej sa to prejaví asi 280 eur navyše, hrubom.
Premiér Eduard Heger prosil lekárov, aby túto ponuku prijali, aby stiahli výpovede.
Samozrejme, na dohodu treba dvoch a tak veríme, že tú ponuku vyhodnotia ako féru a že nakoniec teda svoje výpovede stiahnu.
Peter Vysolajský ale upozornil, že s vládou sa zatiaľ nedohodli ani na ostatných požiadavkách, ako sú reforma vzdelávania, odlženie nemocníc či podpora lekárskych fakult. Ako podotkol, zatiaľ išlo len o predbežné ústne odsúhlasenie. Riešenia chcú vidieť na papieri s jasným záväzkom ich plnenia.
Tie body musia byť spísané a tie podmienky a žiadosti spísané na papieri, kde budú záväzok vlády, že ich naozaj ide plniť. A tam sú konkrétne veci, ktoré potrebujeme vedieť, či sa idú diať. Zatiaľ to tak nie je. Je to len povedané, že s týmto súhlasíme, ale to musíme vidieť na papieri a musíme vidieť, čo sa s tým ide diať.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že krízový štáb rezortu pripravoval včera plán pre prípad, že by sa vláda s lekárskymi odbormi nedohodla. Rokovanie bude pokračovať v pondelok. Plánovaný je aj ústredný krízový štáb.
Krátko z domova.
Opozičný Smer má realistickú ambíciu vyhrať najbližšie parlamentné voľby, či už predčasné, alebo v riadnom termíne v roku 2024. Povedal to predseda strany Robert Fico na dnešnom sneme strany. Deklaroval, že Smer bude naďalej tvrdou konštruktívnou opozíciou a v rámci predvolebnej práce sa bude rovnocenne venovať agendám slobody, demokracie, právneho a sociálneho štátu. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie voči Rudolfovi K. pre obzvlášť závažný zločin príjmania úplatku. Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdiová dodala, že v prípade naďalej prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Polícia včera v rámci akcie Development zadržala tri osoby, medzi nimi aj dosluhujúceho starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Prostredníctvom viac ako 730 PCR testov odhalili včera na Slovensku 122 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 332 pacientov.
Z cirkvi.
Za slobodu sa oplatí bojovať. Je to Boží dar a veľká ľudská výsada. Pred 33 rokmi sme ju získali a preto by sme mali byť každý deň vďační za to, že ju máme. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu to povedal košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Všetkých tiež povzbudil, aby sme mali trpezlivosť, kultivovali ducha slobody, ktorú sme dostali. Slobody, ktorá bola vykúpená obeťami tisíc lajkov, zasvetených i kňazov. Tiež pripomenul, že dnes sa verejne ignoruje a pohrda cirkvou a jej prácou pre dobro celej spoločnosti. A pritom málo kto robí viac verejnoprospešných a iných aktivít ako samotná cirkev. Spochybňovanie príspevku cirkvi na poli kultúry, školstva, zdravotníctva i charity a systematické označovanie cirkvi za nepriateľa slobody vedie podľa Bernarda Bobera k novej forme totality jedného správneho názoru. Náboženská sloboda pritom patrí medzi základné práva. Aj sídlo spišského biskupa a centrum spišskej diecézy Spišská Kapitula si pred 17. novembrom 89 prešlo svoju krížovú cestu. Komunistická perzekúcia tvrdo zasiahla do jej života, rovnako jej kňazov a biskupov. Patril k ním aj biskup Jan Vojtašák, ktorého 145. výročie narodenia si na Kapitule pripomenuli víkendovou púťou a slávnostnou svetovou mšou. O udalostiach, ktorým musela cirkev čeliť v neľahkých časoch, hovorila z riaditeľa dokumentačného centra spišskej diecézy Vladimírom Olejníkom Mária Frisová.
Prvé tlaky zo strany komunistickej reprezentácie na cirkev a jej predstaviteľov bolo cítiť už po druhej svetovej vojne. Vyvrcholili po februárovom puči v roku 1948, keď sa komunisti dostali do vlády. Pokračuje riaditeľ dokumentačného centra spišskej diecézy Vladimír Olejník.
Rozbehli aktivity, ktoré mali poraziť ich oponentov politických, ale aj intelektuálnych. No a medzi najväčších intelektuálnych oponentov už z filozofického hľadiska patrí teda katolícka cirkev so svojou nádejou, myšlienkou na večný život oproti tomu materialistickému komunistickému zmýšľaniu.
Rad tak prišiel podľa jeho slov aj na Spišskú Kapitulu.
Najprv sa vysporiadali s odbojnými kanonikmi, zrušili nám učiteľský ústav, zrušili kňazský seminár, samozrejme profesori boli perzekovaní až po uväznenie. Vyčistili po biskupovi Vojtašákovi vlastne celý biskupský úrad.
Zámienkou na uväznenie či perzekúciu kňaza mohlo byť čokoľvek.
Máme informácie o tom, že kňaz počas kázne bol zobratý, jednoducho, že tam boli tajní, tí tzv. Teda štátna bezpečnosť schovaná v dave ľudí v kostole. Čítal počas kázne, zobrali ho, ani svätá omša nebola dokončená a už ho jednoducho veriaci ani nevideli.
Medzi obeťami komunistickej moci bol aj spomínaný biskup Ján Vojtašák, ktorý bol nespravodlivo odsúdený v zinscenovanom procese v roku 1951 spolu s biskupmi Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom, približuje opäť riaditeľ dokumentačného centra spišskej diecézy Vladimír Olejník.
V podstate monster proces, sfingované súdne pojednávanie, ktoré dopredu bolo rozhodnuté, svedkovia boli pripravení, dokonca obžalovaní mali vopred ako scenár svoje výpovede, čo je absolútne nepredstaviteľné pre dnešnú dobu.
Farnosť Zvolen mesto si dnes pripomína sviatok svojej patronky, svätej Alžbety Uhorskej. Na tento deň sa veriaci pripravovali týždňovou duchovnou obnovou, ktorú viedli bratia Dominikáni zo susednej farnosti. Slavnostnú svätú omšu celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec, ktorý pripomenul najvýznamnejšie vlastnosti dnešnej svetice. Viac v príspevku Alžbety Pavlíkovej.
Mesto Zvolen dnes oslávilo svoju patronku, svätú Alžbetu Uhorskú. Počas života dokázala obdivuhodným spôsobom pomáhať druhým ľuďom. Banskobystrický biskup Marian Chovanec veriacim pripomenul, že v dnešnej dobe je dôležitá nielen materiálna pomoc, ale aj morálna.
Prosím svätú Alžbetu, aby pre celé mesto Zvolen aj pre našu diecézu vyprosila milosť, že by sme dokázali poslúžiť svetu pravdou, dobrým menom a potom aj tými fyzickými prostriedkami.
Farníci sa na slávnosť pripravovali 7-dňovou duchovnou obnovou. Pozvaní na ňu boli bratia Dominikáni, ktorí počas večerných svätých omší priblížili veriaci myšlienky svätého otca z apoštolskej exhortácie Evangelium Gaudium. O ďalšom programe hovorí miestny dekan Jozef Kraus.
Deň pred slávnosťou sme sa duchovne ešte pripravovali modlitbami a najmä teda celonočnou adoráciou, ktorá bola od včera večera do dnešného rána.
Na hodovú slávnosť prišiel do Zvolena aj kňaz Martin Félix, ktorého farníci dobre poznajú, pretože pochádza práve zo Zvolena.
Tak som sa veľmi potešil, že som mal tú príležitosť a som premýšľal, Alžbeta stále ostala, bo dokonca aj takou výčitkou až, že či ako kňaz mám takú tú sociálnu lásku, ako mala ona, hlavne či ju viem pretaviť do skutkov.
Miestny kňaz Jozef Kanianský, ktorý už roky pôsobí vo Zvolene, dnes oslávil svoje 78. narodeniny. Pre Rádio Lumen povedal, že svätú Alžbetu vníma ako veľkú postavu katolíckej cirkvi.
Patrí medzi veľké charitatívne svetice. Tento kostol bol postavený 9 rokov po jej svetorečení ako prvý v Uhorsku zasvetený svätej Alžbete.
Farníci, ale aj hostia oslávili svoju patronku aj po svätej omši. Na Zvolenskom námestí sa stretli so svojimi kňazmi, kde bolo pre nich pripravené malé pohostenie.
Žiaci katolíckych škôl Košickej arcidiecézy tento týždeň súťažili o Alžbetinu ružu. Po dvojročnej prestávke sa stretli na 17. ročníku speváckej súťaže. Tá sa začala ešte v roku 1999 ako školská aktivita na pôde strednej zdravotníckej školy svätej Alžbety v Košiciach. Neskôr sa pridali aj ďalšie školy. Od roku 2004 je súťaž súčasťou festivalu sakrálneho umenia. Študenti v aktuálnom ročníku súťažili v 4 kategóriách. Náboženská pieseň, ľudová pieseň, moderná pieseň a dueta. Nahrával Martin Ďurčo.
Podujatie začalo svätou omšou, ktorú slúžil košický pomocný biskup Marek Forgáč. Následne začala v priestoroch historickej radnice samotná súťaž, ktorá aj tento rok prilákala mladé talenty, hovorí Melania Balúnová, bývalá dlhoročná riaditeľka a organizátorka prvých ročníkov súťaže.
Takto vznikla Alžbetina ruža. Z myšlienky rozdávať tú radosť, lebo aj sme viacej sa zapájali aj do takých charitatívnych činností v tých rokoch, lebo to aj mládež chcela. A vždy spievali. No myslím si, že tá mládež má stále v sebe dosť síl a takého toho prejaviť to, čo oni chcú prejaviť aj spevom.
Tento rok sa súťaže Alžbetina ruža zúčastnilo 10 škôl z celej arcidiecézy. Kvôli dvojročnej nútenej prestávke sa celá organizácia rozbiehala akoby na novo, hovorí riaditeľka strednej zdravotníckej školy svätej Alžbety v Košiciach Eva Lakatošová.
Študenti sa obmenili, teraz vlastne tí, ktorí zažili ten posledný 16. ročník, sú štvrtáci. Čiže tí jediní to tak zažili a my vyučujúci sme na to nabehli pomerne rýchlo, ale samozrejme trebalo oprášiť všetko, čo kto, lebo tá organizácia je náročná a každý niekde musí na nejakom to úseku poslúžiť. Ale to je našou úlohou. To je odkaz svätej Alžbety, byť v službe.
Tročlenná odborná porota aj tento rok vyberala tých najlepších spevákov. A podľa slov hudobníka a pedagóga Jána Verbackého, vždy sa nájdú aj skutočné talenty.
V každom ročníku sa nájde nejaký výnimočný, ktorý tu navystupuje, že už otvorí ústa a hneď je počuť, že naozaj má veľký dar, taký prirodzený. Možno niektorý ešte aj vytrenovaný, človek žasne, aká krása sa skrýva v týchto mladých ľuďoch. Takže určite áno, v každom ročníku sa nájde stále niekto výnimočný.
Rožňavská charita oslávila včera 95. výročie vzniku a činnosti Slovenskej katolíckej charity. Napĺňa tak hlavné poslanie tejto inštitúcie, a to je byť blízko pri človeku. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil svätú omšu v katedrále Nanebovzatia Panny Márie za účasti Rožňavskej diecéznej charity. Riaditeľky pracovníkov a jednotlivých pobočiek pozvaných hostí, klientov charity a ostatných veriacich. V homílii vyzdvihol dôležitosť úročenia talentov, ktoré sme prijali od pána a ich využitia pre dobro iných. Poukázal na veľký vzor v charitatívnom diele na svätú Alžbetu Uhorskú.
Ďakujem, že poznáte nielen cestu z Košic do Rožňavy a späť, ale že aj na všetky charitatívne filiálky v diecéze či charitné. To je veľká vec. A ďakujem, že v tomto duchu oslovujete aj všetkých spolupracovníkov. A vám, milí spolupracovníci, na všetkých úrovniach, za takúto službu tiež vyjadrujem svoju úctu a poďakovanie. A vyslovujem svoje povzbudenie i prianie, nech Rožňavská charita je na radosť a úžitok celej Rožňavskej diecézy, ale bude možno neskromný aj na moju radosť, ale čo je hlavné, na Božiu chválu.
Po svätej omši diecézny biskup požehnal obnovené priestory charity. Bola predstavená činnosť diecéznej charity aj v jej jednotlivých pobočkách a priebeh rekonštrukčných prác, ktoré sa podarilo realizovať a ktorých vyvrcholením bolo včerajšie požehnanie priestorov charity. Bola vyzdvihnutá tiež veľmi dobrá spolupráca s grécko-katolíckou charitou v Košiciach.
V Spišskej Kapitule sa konal 9. ročník dieceznej recitačnej súťaže Piráti krásy. O prvenstvo v nej mohli zabojovať recitátori z Oravy, Liptova a Spiša, ktorí sa v oblastných kolách umiestnili na prvých a druhých miestach. Tento ročník bol výnimočný aj v tom, že sa po dvoch rokoch konal prezenčne a účastníci tým mohli zažiť plnohodnotný umelecký prejav. Súťaž bola založená na počesť básnikov katolíckej moderny a práve tento ročník sa niesol v duchu témy Tradícia slovanskej duše. Zo Spiša informuje Petra Olejníková.
Pre koordinátora súťaže Pirátov krásy Daniela Lisého patrí k myšlienkam tohto ročnej súťaže aj láska k vlasti, zbožnosť či identita Slováka so zameraním na slovenských autorov.
Jednak poukázať na hodnoty, ideály a také typické pre náš slovenský národ. Zároveň v tejto súťaži chceme vždy vyzdvihnúť prácu a diela slovenských autorov, keďže táto súťaž sa aj venuje slovenským autorom. Do tohto ročníka sa zapojilo dosť veľké množstvo súťažiacich.
Na organizácii sa podieľala aj ako hlavná porotkyňa Monika Tkáčová, riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice, ktorá tento ročník považuje za veľmi úspešný a prínosný v oblasti umeleckej tvorby.
Tá umelecká úroveň jednotlivých recitátorov stúpa. Zrejme už Piráti krásy sú dostatočne v povedomí mladých ľudí a tí, ktorí sa zúčastňujú už aj iných recitačných súťaží, tak nachádzajú zmysel a krásu.
Recitátori napriek konkurencii dokázali podať jednotlivé texty autentickým spôsobom, ktorý zaujal nielen odbornú porotu, ale aj ostatných súťažiacich.
Som sa cítila veľmi príjemne, veľmi dobre, pretože všetci boli veľmi milí a mali veľmi krásne texty.
Som si to veľmi užila. Všetci mi tu dávajú takú energiu toho, že tu vôbec nejde o víťazstvo.
To, ako bude vyzerať budúci ročník, zatiaľ nie je známe. No aj vďaka tomuto roku si získala súťaž Piráti krásy svoju pozornosť hlavne u mladých umelcov.
Správy zo sveta.
Dohoda umožňujúca bezpečný vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more napriek ruskej invázii bola predĺžená. Oznámila to Organizácia spojených národov. Platnosť dohody mala pôvodne vypršať najbližší víkend. Napokon bude platiť ďalších 120 dní. Potvrdilo to aj ruské ministerstvo zahraničných vecí. Pokračuje Ondrej Rosík.
Ukrajinský minister infraštruktúry Aleksandr Kubrakov uviedol, že bolo vyrokované predĺženie dohody o vývoze obilnín z Ukrajiny o 120 dní. Označil to za ďalší dôležitý krok v celosvetovom boji proti potravinovej kríze. O tom, že dohoda zostane v platnosti ďalšie 4 mesiace za súčasných podmienok, hovoril aj vysokopostavený turecký predstaviteľ vo vyjadrení pre agentúru AFP. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres privítal súhlas všetkých strán s predĺžením dohody, ktorú s Ukrajinou a Ruskom podpísali OSN a Turecko pôvodne v júli na obdobie 4 mesiacov. OSN je podľa neho plne odhodlaná odstrániť zostávajúce prekážky vývozu potravín a hnojív z Ruskej federácie, čo je súčasť dohody, ktorú Moskva považuje za rozhodujúcu. Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení vysvetlilo, že Moskva očakáva vyriešenie svojich záujmov, pokiaľ ide o zmiernenie sankcií na vývoz ruských obilnín a hnojív v rámci tejto dohody. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa medzitým poďakoval OSN, Moskve a Kyjevu za predĺženie dohody. Erdoğan na Twitteri dodal, že export viac než 11 milión tón obilnín za posledné 4 mesiace preukázal dôležitosť tejto dohody pre svetovú potravinovú bezpečnosť.
Krátko zo sveta.
Varšava je ochotná umožniť ukrajinským expertom prístup k miestu útorkového dopadu rakety, ktorá nedaleko hranice s Ukrajinou zabila 2 ľudí. Uviedol to poradca poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Na mieste aktuálne pracuje skupina poľských a amerických vyšetrovateľov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes zmiernil svoje tvrdenia o tom, že raketu do Poľska odpálili Rusi. Ruské útoky raketami a dronmi spôsobili dnes na Ukrajine ďalšie škody. Najnovšia séria úderov zasiahla infraštruktúru, bytové domy i priemyselný areál. O život prišli najmenej 4 ľudia a 11 ďalších utrpelo zranenia. Rusko uviedlo, že neuvažuje o tom, že by použilo jadrové zbrane. Na otázku, či je možné, že Moskva použije tieto zbrane a či sa o tejto téme už diskutovalo, hovorca Dmitrij Peskov odpovedal, že už len samotná formulácia takýchto otázok je neakceptovateľná. Americkí republikáni v noci získali tesnú väčšinu 218 kresiel v snemovni reprezentantov Kongresu USA, ktorú doposiaľ kontrolovali demokrati. Vyplýva to z projekcie, ktorú zverejnila televízia CNN. Kontrolu nad snemovňou reprezentantov republikánom zaistilo víťazstvo Mikea Garciu v 27. kalifornskom obvode. Holandský súd v prípade zostrelenia civilného letu MH17 nad východnou Ukrajinou odsúdil 3 mužov, jedného oslobodil. Na lietadlo malajzijských aerolínií 17. júla 2014 proruskí separatisti odpálili protilietadlovú raketu Buk. Po jej výbuchu sa lietadlo rozpadlo a všetkých 298 cestujúcich a členov posádky zomrelo. Severná Kórea dnes vypálila smerom do Japonského mora ďalšiu balistickú raketu krátkeho doletu, informovala o tom juhokorejská armáda. Vypálenie strely sa uskutočnilo len niekoľko hodín potom, čo Pchjongjang vyhlásil, že ak budú Spojené štáty stále trvať na svojich záväzkoch brániť svojich spojencov v Indicko-Tichomorskom priestore, uskutoční intenzívnejšie vojenské operácie. Kazachstan tvrdí, že zabránil pokusu o prevrat, ktorý chystali priaznivci opozičného vodcu Muchtara Abljazorova, žijúceho v exile. Zadržali 7 ľudí. V krajine sa v nedeľu konajú voľby. Favoritom je súčasný prezident Kasym Žomart Tokajev.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Zvolena zvíťazili v pohronskom derby 17. kola typu z Extraligy nad Banskou Bystricou 6-3 a potvrdili tak na svojom ľade pred takmer 4000 divákmi bilanciu bez jedinej prehry. Hokejisti Košíc zvíťazili nad Duklou Trenčín 4-2. V bránke domácich absolvoval nielen košickú, ale aj extraligovú premiéru Jaroslav Janus. Pre Košičanov bol duel s Trenčínom 6. domáci v prebiehajúcom ročníku, no prvý v Steel aréne. Nové Zámky včera zvíťazili nad Spiskou Novou Sou 3-2 po predĺžení a Liptovský Mikuláš zdolal Poprad 4-3 po predĺžení. Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko si otvoril strelecký účet v novej sezóne AHL. V nočnom zápase Clevelandu zvýšil v 28. minúte na 4-2, no jeho tým nakoniec prehral v prestrelke na ľade Belleville Senators 7-8 po nájazdoch. Futbalisti Slovenska nastúpia dnes o 18. hodine v prípravnom zápase proti Čiernej Hore. Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona varoval pred silou súpera v domácom prostredí a za jej výhodu považuje aj to, že Balkánci sa dobre poznajú a už nejaký čas hrajú pod rovnakým trénerom. Stredopoliar Ondrej Duda si myslí, že vyhliadky Slovenska sú priaznivé, zároveň si však uvedomuje, že súper môže prekvapiť.
Myslím si, že sme pripravení dobre. Samozrejme, je to čas na skúšanie, ale je to pre nás, je každý zápas dôležitý, či už je to prípravný zápas, alebo či je to kvalifikačný zápas, takže my budeme robiť alebo snažiť sa plniť to, čo tréner nás za tie dni naučil, alebo čo, aký základ nám dal, a verím, že to bude všetko dobre, lebo vyzeral to dobre a tá odozva bola veľmi pozitívna.
Slovenskí futbalisti nastúpia proti Čiernej Hore v bránke s Martinom Dubravkom. V základnej zostave budú aj Stanislav Lobotka, Milan Škriniar, Matúš Bero alebo Robert Boženík. Na pravom kraji obrany bude hrať Kristián Valo. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zvládol zápas proti Rusovi Danilovi Medvedevovi, ktorého zdolal na turnaji majstrov v Turíne 6-3, 6-7, 7-6. Udržal sa tak v hre o postup do semifinále. Štvrtý nasadený Medvedev už nemôže postúpiť. O druhom semifinalistovi z červenej skupiny rozhodne piatkový duel Tsitsipasa so štvrtým nasadeným Andrejom Rubľovom. Španielský tenista Rafael Nadal si v treťom vystúpení na tohtoročnom turnaji majstrov v Turíne pripísal na konto len prvé víťazstvo. V pozícii nasadenej jednotky zdolal v zelenej skupine trojku pavúka Nóra Kaspera Ruda 2x7-5, nepostúpil však do semifinále. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v druhom kole dvojhry na ITF turnaji Slovak Open v bratislavskom NTC. S 8. nasadenou Niginou Abduraimovovou z Uzbekistanu prehrala 2-6, 4-6. Nedarilo sa ani talentovanej Nine Vargovej. Držiteľka voľnej karty podľahla Češke Barbore Palicovej hladko 1-6, 2-6. Basketbalistky piešťanských Čajok nevyužili možnosť ísť na prvé miesto v C skupine Európskeho pohára. Proti doterajšiemu súperovi, poľskému Choržovu, ich zradil najmä vstup do zápasu. Po ňom sa síce vrátili do boja o víťazstvo, ale domácemu týmu napokon nezabránili zisku postupovej miestenky do play-off po prehre 56-71. Postupové nádeje basketbalistiek Slávie Banská Bystrica sa v Európskom pohári dostali už len do teoretickej roviny. Pumy neúspeli ani vo svojom štvrtom vystúpení v C skupine. Doma prehrali s Galatasarayom Istanbul.
Počasie.
Aj zajtra treba podľa Petra Jurčoviča rátať s chladným počasím aj snežením.
November začína sa správať už tak zimnejšie, aj keď samozrejme ešte stále je tu jeseň a nejaký nápor studeného zimného počasia to ešte nebude. Rátame s tým, že môžu sa vyskytovať ešte 1-2 dní takéto nejaké zrážky. Dokonca pripúšťam, že by sa mohlo stať, že Banská Bystrica, pozerám, či má šancu na nejaké snehové vločky. A má. Piatok večer, keď sa trošku viac ochladí, že by teplota mohla klesnúť až na nulu, tak by aj v Banskej Bystrici mohol tak drobne snežiť. Obávam sa, že to bude skôr dážď so snehom, ale už nejaké tie vločky by sa u vás mali objaviť.
Komplikované vzťahy medzi východnou a západnou cirkvou až do Florenského koncilu v 15. storočí. To je téma, o ktorej budú dnes večer v relácii História a my hovoriť Ivo Novák a Jan Krúpa. Začínajú o 20. hodine. Ešte pekný sviatočný deň želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.